way wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo washington idinka imanaysa.
waa fiidnimo salaasa ah bisha juun ee sanadka 2020 waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitilband iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen barre iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan saamiga siyaasadeed ee muqdisho.
Yacni marka ugu horeysa dastuurka kumeelgaarka wuxuu qoraa qodobkiisa 72-aad 18 gobol in wax loo qaybsado, tiri isleeg wax loo qaybsado, taas gobolka banaadir laguma dhaqin. Waxaa la sameeyey isteedyo maamul dowlad goboleed la sameeyey, iyadana waxaa la siiyey tirooyin kala duwan, gobolka banaadir lagama xusin.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xiisadda gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran. Mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadda ku joogayna shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicda siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariicda siiso, labadaba dastuuri ah baa xabadda isla horfadhiyo, horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay istilaan qarka u saaran.
xubintii amuraha Mareykanka Doodii Gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
iyadoo Shiinaha guntigu isku geejinaya dhaqaale ahaan xanuunka coronavirus dartiis, ayaa dhinaca kalena waxay hogaamiyaasha Afrika ka walaacsan yihiin mustaqbalka mashaariicda dhisme iyo ganacsi, waxayna ka codsanayaan in laga dabciyo deymaha ay Shiinuhu ku leeyihiin qaaradda. Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu dhow ee ganacsi ee qaaradda Afrika, waxaana ganacsigaasi uu gaaraya $200 billion oo dollar marka la isku daro waxyaabaha qaaradda ay dhoofiso iyo kuwa loo soo dhoofiyo. waxaa kaloo ay Shiinuhu maalgeliyaan mashaariic dhismo oo ku kacaya $billions sida wadooyin, dekedo iyo marinada tareenada ee qaaradda Afrika. balse xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu jab weyn gaarsiiyey dhaqaalaha dunida, iyadoo taana ay dhaawacday awooddii deynbixinta ee qaaradda Afrika, sidoo kalena waxaa yareynaysaa rajadii maalgashiga ee Shiinaha ee Afrika. waxa ay qabiirada eegaya arintan daraaseynayaan sida uu noqon doono ama isku bedeli doono xiriirka Shiinaha iyo Afrika xilligan coronavirus ku jiro. hay-adda xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa u soo jeedisay hay-adaha qabanqaabiya tartamada ciyaaraha inay ku shaqeeyaan dareen faham leh, isla markaana ay qiimeeyaan in aysan xanibaad saarin ama ganaax ciyaaryahanada taageerada u muujinaya George Floyd iyo kacdoonka xuquuqda iyo sinaanta dadka madowga ee loo yaqaano Black Lives Matter. qoraalka ay soo saartay hay-adda FIFA oo ay soo warisay wakaaladda wararka AP ayaa waxay FIFA ku sheegtay inay si buuxda u fahamsan yihiin heerka walaaca ay muujiyeen ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah xilligan ay taagan tahay masiibada dilkii George Floyd. hadalkan FIFA ayaa soo baxay kadib markii toddobaadkii hore ciyaarihii Jarmalka uu ciyaaryahanka reer Britain winger Jadon Sancho la siiyey kaarka jaalaha ah markaasi oo finaanadii uu ku dheelayay uu iska saaray, isla markaana uu muujiyey finaanad uu hoosta ka xirnaa oo ay ku qoreyd fariinta ah cadaalad hala siiyo George Floyd. Floyd ayaa ahaa nin madow Mareykan ah oo isagoo booliisku ay jeebeeyeen, haddana qoorta ay jilib ka saareen ilaa uu ka dhinto. hogaamiyaasha New Zealand ayaa go-aan ka gaari doona ugu dambeyn horaanta toddobaadka dambe in ay qaadayaan xanibaadda ka dhalatay xanuunka coronavirus ee kala fogaanshiyaha iyo isku imaatinka dadka, waxaana ay arintani kusoo beegmaysaa iyadoo dalkaasi uu horumarka gaaray xakinta xanuunka coronavirus. ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay maanta in qorshahoodii adkaa ee xilliga hore ay bilaabeen lagu liibaanay. waddanka New Zealand ayaa 6 bilood xanibaad buuxda kusoo ragay dalkaasi, waxaana hadda uu gaaray in muddo 6 cisho oo xiriir ah qofna aan laga helin xanuunka. golaha wasiirada ayaa go-aan ka gaari doona bal haddii dalkaasi uu gudbayo wejiga xiga ee qorshaha dowladda ku xakameynaysa xanuunka oo ah in la qafiifiyo xanibaadda, welina waxaa xiran xuduudaha guud ahaan dalkaasi. dalka Bangladesh ayaa xaqiijiyay dhimashadii ugu horeysay xanuunka coronavirus ee malaayiin ta Rohingyaha ah ee ku nool xiriyaha isku raranta qaxootiga dalkaasi. Toha Buhiyan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka waddankaasi ayaa u sheegay wariyaasha in qofka dhintay da'diisu ahay 17 sano jir, bukaankaasi oo dhintay Sabtidii waxaanu ku dhintay xarun karantiil oo dalkaasi ku taala, waxaana marxuumka uu ka mid ahaa 29 qof oo ka mid ah qoomiyadda Rohingyaha ee laga helay xanuunkaasi. Dowladda Bangladesh iyo hay'adaha gargaarka ayaa sameeyay dhowr xarumood oo lagu karantiilo dadka xanuunka uu ku dhaco si loogu daweeyo. Hay'adaha gargaarka ayaa muddo ka digayay in xanuunkaasi uu ragaadin doono xiriyaha maadaama dadka ay ku nool yihiin meelo isku dhawaysan kala fogaan karin. In ka badan 700 oo kun oo riinga ah ayaa ku nool dalka Bangladesh, gaar ahaan xerada Cox Bazar, kuwaas oo kasoo tallaabay dalka deriska lahaa ee Myanmar.
Falastiin Axmed Iimaan aad ayay u mahadsantahay. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegayay la dhameeyay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cusmaan Crash. Nuux Muuse Bajaax ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoraal lagu baahiyay barta bulshada internetka madaxtooyada ayaa lagu shaaciyay in lagu soo afjaray khilaaf muddooyinkan dambe u dhexeeyay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo meel sare gaaray. Xalinta arintan ayaa la sheegay in kaalin weyn ay ka qaateen ismada iyo gudoonka baarlamaanka ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Afayeenka madaxtooyada Jaamacad Dabaraani ayaa hadal kooban ku sheegay wada hadal kadib in khilaafkii la xaliyay madaxdan ay isku yimaadeen.
Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta waxa ay kulan qasriga madaxtooyada kula qaateen gudoonka baarlamaanka dowladda Puntland oo hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl oo ay weheliyaan labada gudoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka iyo hoggaanka dhaqanka ee Puntland. Kulanka waxaa looga hadlay ilaalinta midnimada, jiritaanka iyo amniga guud ee Puntland. Waxaana lagu guuleystay in meesha looga saaro oo guul laga gaaray kala aragti duwanaan dhinaca maamulka ah iyo shaqada u dhexaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Bulshada reer Puntland meel walba joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada, inay ilaaliyaan amniga oo dowladda ay kala shaqeeyaan, in ay maaragtay ay aada uga taxadaraan dadka inta badan isku daya inay ka faa'iideystaan ama ay khalkhal geliyaan amniga iyo jiritaanka iyo midnimada guud ee Puntland.
Khilaafka labada mas-uul ayaa taagnaa 7 ugu dambeeyay, kaasoo shacabkana ay ka muujiyeen walaac xoogan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday baaqiyada loo jeedinayo baarlamaanka in ay xal ka gaaraan arrinta ku saabsan maqaamka magaalada Muqdisho, iyadoo warar dhinaca siyaasadda ah ay dhowaanahan sheegayaan in saamiga Muqdisho ee baarlamaanka ay ku yeelan karto lagu kordhin karo ilaa 7 oo lagu salaynayo hannaanka awood qaybsiga. Arrimahan ayaa waxaa wariyahayaga Cabdulqaadir Okey uu ka wareystay Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahi raxmaan alxamdulillaahi raxmaan sallallahu calaa sayyidina Muxamedin. Qeyrookii waa maasan tahay adiga iyo idaacada V O ba. Waxaan isleeyahay haldii jira war la qaba xiisamal, marka waxaan isleenahay Muqdisho maqaamkeeda iyo matalaadeeda waxay istaagan tahay 20 sano. Waxaan u maleynaa inay kasoo bilaabatay carta oo 2000 ahayd oo yacni 20 sano ayay kor u dhaaftay. Cid walbana waa ogtahay dadka halkan degan tiradooda iyo tayadoodana waa la ogyahay inay yihiin qolada keliya dowladda la shaqeysa ee soo dhaweysay canshuur bixiyaashaana Soomaalida iyo adduunka waa ogyihiin. Saas darteed waxaa maqaala nagu ah in guddi loo saaray oo baarlamaanka u saaray ay ka mid ahayd qodoba yacni guddigaas waxa saaray inay kasoo talo bixiyaan in yacni matalaad aqalka sare laga siiyo gobolka Banaadir. Guddigiina ay kusoo gabagabeeyeen inay yiraahdaan waxaa lagu soo talagalan tala kusoo jeedinaynaa 7 oo beelaha 4 lagu qaybsanayo ayaa loogu talagalay oo la rabaa in baarlamaanka loo furo oo dastuurka loo jebiyo oo la bedelo. Arrintaasi waxay nala noqotay waxaan la aqbali karin oo la yaab nagu noqotay. Yacni marka ugu horeysa dastuurka kumeel gaarka wuxuu qoraa qodobkiisa 7-aad 18 gobol in wax loo qaybsado, tiri isleeg wax loo qaybsado,
taas gobolka Banaadir laguma dhaqin. Waxaa la sameeyay studio ee maamul dowlad goboleed la sameeyay, iyadana waxaa la siiyay tirooyin kala duwan. Gobolka Banaadir lagama xusin, marka gobolka Banaadir dastuurna laguma xusin, yani xeer jajabna laguma xusin.
Waan garfay. Marka todobadan kursi hadday Muqdisho helaysa, maxaa ku jaban bal dadka u sharax?
Todobada kursi waxaa loo qaybsanaa dadka tiradii hore qaatay oo yacni Soomaalida ahaayo oo ku qaatay maxalliyada gobollada kala duwan ama maamulada kala duwan ku qaatay ayaa haddana sideedii loo qaybinaa. Marka su-aasha marka waxay tahay 3 milyan dadkan ka badan oo xamar degan oo aan xisaabaadka hore waxba ku lahayn, xaggee wax ku leeyihin? Xaggeesa laga keenay 3 milyan dad ka badan inaan yacni canshuurtana laga qaato? wax masiira iyo wax matalaadana aysan siyaasadda Soomaaliya iyo maaratay wax goobaha ay ka socoto aysan wax matalaada ku yaalan oon cid ka mas-uul uma jirin. Xaggee qorish ma dastuura ma caqliya ma dhaqana maxay tahay?
20 sanad lagu dhaqmayay joogteen odayaasha ka mid tahay ugaas u tahay deegaankan, hadda maxaa soo kordhay?
Hadda waxaa soo kordhay 20 ka sanaba yacni tiro la qoondeeyey oo soo baxday mar walba waxaa la dhahay maqaamkay taalla markeeda horena asalkeedaba waxaa baadila dad yacni malaayiin qof oo magaalada caasimadda Soomaaliya degan in masiirkooda la laalo, la yiraahdo masiirkiina baarlamaan ku yaala. Baarlamaankuna uu 20 sano isaguna wax sheego, maruu ku meel gaarha, maruu rasmiha, waxba aysan ka soo bixin. Hadda marka waxaa soo baxday finally in la yiraahdo waxaan ugu talagalay 7 qofood oo yacni 7 qofoodna aysan badegaan hayna yihiin qabiil. Maxay uga duwan yihiin marka wax hore loo soo qaybsanay? 7 qofood haddii 4.7 7 qofood xamar liha ma, xataa haddii la yidhaahdo 7 qofood xamar ah waa laga doodi karaa, laakiin 7 qofood xamar ma laha, waxaa la yidhi qabiil waa iskale. Marka 4.5 waxaa la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa xamar laguma dhaqi karo. Xamar waxaa lagu dhaqi karaa degaan degaamada kale tira loo cayimay, waa inuu xamar tira loo qaatay inoo loo cayimaysha tiradaasoo ah tira yacni lagu aqbali karo maxalli jiray tira lagu aqbali karo maxalli jiray oo u dhiganta waxaa la siinaya u dhigmaan tirada dadka la siinaya.
Lambarkaas salugsan tihiin mase waxaa salugsan tihiin in Muqdisho qabiil lagu qaybsado?
Nambarkuna nambar ahaan iyo qayb ahaan intaba. Horta marka hore maba aha wax mustawa laga doodi karo, ma yaalaanba 7 qof iyo wax lamida lagama doodi karaba. Marka qofka yacni dowladdan canshuurta siiya ee ay iyadu xukunto ay u taliso inta gobolka Banaadir kaliya, maamulka dowliga ee federaalka Soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa oo laga ixtiraafsan yahay Soomaaliya gobolka Banaadir. Saas darteed meeshii laga ixtiraafsanay waxaa laga rabaa yacni baarlamaanku ku shaqeynayay xuquuqdii baa dadkan isagu matalo oo yacni soomaalinimada ku matalo masiirkiisana maqan yahay inay keenaan.
Guddigan baarlamaan hoosha qabta mid la kulmeen waxgaradkiinan odayaasha deegaanka uga mis aragteen wax mid weydiiya
wax dhaqan laga tala geliyey oo haba yaraatee waxa socda maba jiraanba? Maba jiraanba wax dhaqan laga tala geliyey oo hawshan ku saabsan maba jirto.
Dowladda dhexe ma la hadasheen markii warka soo baxa kadib?
Dowladda dhexe ma ogtahay hawsha waxaa wada baarlamaanka. Baarlamaankuna guddigu saaray, guddiguna go-aanay gaarin baarlamaanka u gudbiyeen. Anagu marka ma sugayno inta go-aan aan jirino oo yacni baadil korkeen laga qaado, marka waa sii sheegaynaa. Waxaan leenahay dowladdan sideedana waqtigeedu waa gabaabsi. Dowladdan marka waxaan leenahay arintani arin masiiri ah waaye, marna waa maqaam marna waa matalaad oo gobolka Banaadir ku lahaa maxaa la yidhaahdaa aqalka sare. Waxaanba isleenahay dowladdaana waqti uma haysato hawshaas culayska badan ay ku qabato. Waxaan jecelnahay marka in la laalo oo dowladda soo socda iyo sistamka imaan doona la sugo dadka shacabka
sidaasiahaato
dadka shacabkahuna maxaa la yidhahdaa ay sii tashadaan oo
ugaas dadka xogogaalka Muqdisho waxay yidhaahdaan 2012 doorashooyinkii dhacay ayay ahayd in fursadahan ay ka doodaan haddii wax la sameyn karo. Markaas ay ahayd Soomaa in arrintan ka doodaan oo miiska fadhiisataan?
Markaas iyo ka horba masiirku wuxuu yiilay baarlamaanku yiil oo ilaa carta laga soo bilaabay waxaa lagu hayay maqaamku wuxuu yaalaa maxaa la yiraa baarlamaanka. Marka baarlamaankay ahayd arrintan mar hore inay go-aan ka gaaraan, mana aysan ka gaarin. 20 sano kadib in la yidhaahdo marka 7 loo qeybiyey 7 bilood ama 4.5 loo qeybiyey ayaa xamar lagu xusaa. Yacni qof loo sheegi kara ma jirto, qof aqbalaysana ma laha. Marka dadkuna waa tashanayaan, dadku haddii yacni ay samraan marka dambe derbiga haddaad ku goyso dadku waa tashanayaan.
Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo u warrameeyey wariye Cabdulqaadir.
mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa mar kale shaacisay tirooyinkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID 19. Soomaaliland waxay sheegtay in 22 kiis oo cusub la diiwaangeliyay, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 380. Dhinaca kale, labas wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayuu xaqiijiyey idaacadda V O E da in laga helay xanuunka COVID 19 kadib markii ay iska baareen xanuunkaasi. Magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray.
Labada wasiir ee ka tirsan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ee la xaqiijiyay in laga helay cudurka COVID 19 ayaa waxay kala yihiin wasiirka wasaaradda maalgashiga ee Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi. Haddaba Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland, ayaa fiyooda ka ogolaaday inuu siiyo wareysi gaar ah. Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka isagoo xilligaasi ku sugan qol isku karantiimeeya oo ku yaala gurigiisa magaalada Hargeysa. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu wasiirku sharaxaad ka bixiyo goorta uu isbaaray.
Way jirtaa kadib markii aan dareemay calaamadaha durayga masuuliyiin kale oon la shaqaynayna, aan helay xogtooda ayaan si gaara ugu tegay xarunta lagu baaro xanuunkan COVID 19. Anoo markaa ka duulayaa tusaalayaashay tilmaamaha ay inu siiyeen baahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka oo ay hogaamineyso ahayd in qofku hadduu wax dareemo markiiba isbaaro. Natiijada waxaa watay in aan positive ku ahay COVID 19 markaan qabo. Sidaa ogeed waxaan qaatay taladoodii ah inaan muddo 14 galo karantiinay oo aan dambayskiraan ka dhexbao. Anoo aan shaqadiina joojino maanta waxaan ku shaqaynayay.
Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi ayaan weydiiyey tallaabooyinka uu qaaday kadib markii natiijadii soo baxday ay noqotay isla markaana uu ogaaday in uu qabo ama uu hayo xanuunka COVID 19.
Calaamadaha waxaan dareemay duriga ama flu wax la yidhaah, saacad yar oo kooban iyo maaragtay saacad badnay. Intaan horta dareemay intaa, laakiin or iyo dhadhan iyo waxyaabaha kale sheegay laanka maan arag. Wax markaa intaa ka badan oo dawaata hawadnay mise waxay noo soo dhacay sadaba in xagaagii markaa sii duriga lagu yaqaanay. Dadka waxaan ku boorin lahaa qof kasta wax dareema, xataa haddaan wax dareenay in qofkii soo yaado isbadbaado. Marka labaadna bulshada ay u tahay badbaado si xanuunkan COVID 19 ka sida dadka da'da ay ku jiraan waalidiintu iyo dadka la nool cudurada aan lagin sida dhiigkii macaanka oo u baahan inaynu isbadbaadino. Waayo qofku markuu hore isu ogaado dad kale u gaarsiin lahaabuu maaragtay u badbaadinayaa noloshoodii. Waxa kaloo aan ka sheego xanuunkani kama duwana xanuunada kale in soo mara, waliba qaar badani way ka adag yihiin. Waxdeebana mala waxyaabana male qof leba in soo baaray in si degdega la isu ogaado oo maaragtay laga hawlgalo aan laga dib dhicin. Waxaa kaloo sheegayaa in saac kabaan xilli hore shaqada bilaabay ilaa imikan aan ku jiro wada shaqada iyo qaranka laaj.
Xaaladaada caafimaad maxay iska bedelay ama maxaad dareemaysaa sida tahay imika?
Wax badan oon aan dareemaya ma jira haba yaraato. Xataa qufci iyo naftigiisa iyo maaragtay caburkii aan dareemayo aad ba hoos u dhacay.
Gabagabadiina wasiirka ayaa fariin wacyigelina u diray bulshada kala duwan ee dhagaysanaysa, taasi oo la xidhiidhay in kalsooni bulshadu ay ku qabto in ay goobaha caafimaadka tagaan si ay isu baaraan, isla markaana dareemaan in xanuunkani ay jiraan xanuuno ka khatar badan balse loo baahan yahay in si bulshada inteeda kale loo badbaadiyo uu qofku mar hore is ogaado haddiiba uu jiro inuu calaamado dareemo.
inaan sugaanaano wax badan bay taraysaa weliba. Bulshadeena reer Soomaaliland marka ad eegtid aad loo dhagalsanaya xanuunka waxa haystaan xanuun wadamo kala maraya, meelo kala maraya, dad gaara ku socda, cid gaara ku socda, xilliyo gaara imanaya. Xanuunka intaa midna ma laha, waa cid walba waxa suurtagal ah inuu ku dhaco. Marka waxa fiican muddo hore si qofka ogaan kara inuu ogaado.
Ugu dambeyn wasiir, dadkii aad wada shaqeyseen adiga horta ama wasiir ha noqdaan ama hawleena kale, iyaga xiriir ma la samaysay ama ma u sheegtay inay muhiim tahay iyaguna inay isbaaraan?
Wasiirka maalgashiga wasiirkana laga waayay. Sidoo kale waxaan samaynay dhammaan shaqaalihii wasaaradda oo dhan baaritaan baan u dirnay. Waxaan u diray dad kaloo hawlo ka baxsan shaqada wasaaradda oo galnay iga laftigoodina way soo baareen wax natiijada inta badan way soo baxday natiijadoodii waxa noqday negative qaar kalena maanta dib loo baaro way soo taa mashaariicda la idin kan ugu dambeeyay soo shaqayn oo dhan baaritaan baan u dirnay waana de procedure-ka ay nafarayso tilmaamayaasha wasaaradda caafimaadka ay soo saartay
xagga wasiirada dad igu celiso waxaa tiri wasiirka maalgashi waa laga helayaa laga waayey baa tiri
adoo laba saddex wasiir oo kalena shaqaynayana laga waayey waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshada waxaan leeyahay in guryihiina jooga kala fogaada farxasha cidi wax dareentaay horay subaan waxay bahda caafimaad leeyahana horay inuu hirgelinaa tanna
wasiirka oo aan weydiiyeyn dhowaanahan uu safar dibadda ugu baxay ama uu ka soo laabtay ayaa ii sheegay in safar ay ugu dambeysay bishii februari ee sanadkan 2020 labadan wasiir ayaa noqonaya siyaasiyiintii ugu horreeyey ee warbaahinta u sheega ama la wadaaga in laga helay xanuunka COVID-19 tan iyo intii xanuunku uu soo galay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in 26 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan lagu sameeyey 24 saacadood ee ugu dambeeyey dad ilaa 80 qof ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa u xaqiijiyay VOA خضر محمد عكولة في أوي هرقيشة
هاتن لكو سيد وغادة برنامج كي قلقة باريس تيهارو المعروف xisadda siyaasadeed iyo tan amni ee ka taagan gobolka Gedo ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii bilihii ugu dambeeyay isku horimaad dhinaca amniga ah iyo mid siyaasadeedba uu ku dhaxmaray dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland dhowaan xubnaha golaha amaanka oo fadhi ka yeeshay arrimaha Soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen xisadaasi wakiilka u hadlay dawladda Mareykanka waxay jeedisay baaq ah in ciidamada amniga aan loo isticmaalin loolanka siyaasadeed diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada Muqdishona waxay hore ugu baaqeen in indhaha iyo xoogga loo jeediyo la dagaalanka Al-Shabaab balse aan la isku soo jeesin haddaba hardanka gobolka Gedo iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo hanaanka federaalka ayaa ah mowduuca galka baarista ee toddobaadkan waxaa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubaland ay ka hirgelisay gobolka Gedo waxaa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi sidaasi waxaa yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland ee ka taagan gobolka Gedo
waa la dumiyay maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dawliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadu ku joogayna shaqadii ma hayaan marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicda siiso kuwana dowlad goboleedka mashaariicda siiso labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo horena u dagaalamay oo isu dilay haddana inay isdilaan qarka u saaran cid kale ah oo gobolka waxa ka jira maanta ka macaashitay waa argagixisada weyn
maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay ciidanku intuu leegyahay dhaqaaluhu intuu leegyahay isbedelada la sameeyey intay leegyihin baxdahan
horta ciidanka gobolka ay kusoo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg marka ciidankaas kharashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kiciyey iyo midka hadda ku baxayaba waa mid soomaalida wax weyn u tari lahaa oo ay maarata adduunyo dhan ba halka ku burburtay ciidankaana mandate la siiyey waxay u yimaadeen dhul nabadahaa oo 11 sano ka hor shabaabka laga xoreeyey o hay-adaha dowladda ka shaqaynayaan baa inta la keenay ku burburburiyey cid ku macaashitay ma jirin ciidamadii ama Jubaland ay bixinaysa kharashkooda daraawiishtahaa ama xoogga dalka bixinayeen ama nabadsugidda bixinayeen ama booliiska bixinayey oo maanta shabaabka la dagaalamayo oo furumaha ka baxay oo ayaga is hor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidama marka dhinac walba laga eega laba guuta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaale fara badan maxaa le dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay wax kasta u baahdaanne hadday maanta u baahdaan hal qori in lagu soo xoojiyo diyaarad baa lagu keenayaa
laakiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda oo magacowday degmooyinka gobolka Gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday Cali Sharif Cabdullaahi waa gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhoobo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka Gedo
oo taageera dawladda federaalka.
Halkan dawladda Soomaaliya federaalka dalka masuulka kadib markii maamulka Jubaland Axmed Dawo hoggaaminayay ay ka amar diideen dawladda federaalka ee Soomaaliya masuqmaasuq iyo dhibaato iyo kaligeystari Axmed Madoobe oo deegaanada dhibaato badan ku sameeyay kan hor yimid shacabka deegaanka degana oo aqabado badan ay kala kulmeen ayaa waxaa la go'aansaday dadkii deegaanka joogina isku tashtaan dawladda Soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saaro hoggaamintooda iyo dhibaatadii aqabada ay gobolka ku hayeen maadaama ay dalka ay dawladda Soomaaliya bad iyo barri iyo dad meel kasta ay Soomaaliya joogtay mas'uul ka tahay aynu hoggaansami waayeena waxaa la go'aansaday maamuladii ayaga ay xukumeen iyo cid u shaqeynaysay in deegaanka laga saaro maamulo cusub oo dawladda Soomaaliya la shaqeeya oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladana deegaanka laga dhisa.
Khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hoggaanka ee Jubaland sanadkii hore, taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hoggaamiyaha xilligan ee maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku. Naqshadeynta qaab dhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu ku soo dhawaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah. 13-kii bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, waxaana lagu eedeeyey inuu galay dembiyo culus. Jubaland waxay qabashadaasi ku tilmaantay afduub. Wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan waxa uu xilligaasi awood weyn ku lahaa magaalooyinka Doolow, Balad Xaawo iyo Luuq oo ay ciidamo badan u joogeen. Bishii November dawladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii saddexda degmo ee Doolow, Luuq iyo Balad Xaawo. Dawladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii Cabdirashiid Janan uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu beeriyo ciidamada qaranka. Intaasi kadibna waxaa si tartiib tartiib ah u daciifayay saameyntii maamulka Jubaland ee degmooyinka laysku yiraahdo Daawo oo kale ah Luuq, Balad Xaawo iyo Doolow oo ku yaala waqooyiga gobolka Gedo. Bishii December 14-keedii maamulka Jubaland waxay xilkii ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer Macallimo, oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dowladda federaalka iyo isbedelada socday. 28-kii Janaayo ee sanadkan wasiirkii amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho. 3 maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo. 4-kii bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa lagu arkay Cabdirashiid Janan magaalada Balad Xaawo. Bishii Maars 2-deedii waxaa dagaal culus uu ka dhacay magaalada Balad Xaawo, kaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubaland oo xilligaasi uu hoggaaminayay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. Dagaalkaasi markii uu dhammaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Balad Xaawo iyo deegaanada ku hareereysan la wareegay ciidamadii dowladda federaalka. 23-kii bishii Maars ee sanadkan gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji, oo hore ay xilka uga qaadeen maamulka Jubaland balse taageersan isbedelada ay wada dowladda federaalka Soomaaliya, waxa uu gudoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Balad Xaawo, Doolow iyo Luuq. Bishii Abriil 30-keedii gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo oo hore ay xilka uga qaadeen Jubaland Cusmaan Nuur Macallimo, oo uu weheliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dowladda federaalku ay u magacowday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo, waxay u duuleen magaalada Garbahaare, halkaasi oo ay beddeleen maamulkii magaalada iyagoo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe, kuna beddelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax. 2-dii bishii May ee aynu soo dhaafnay waxay labadaasi mas-uuleen sidoo kale u duuleen magaalada Baar Dheere iyagoo u magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Weli Yuusuf Cabdullaahi. Sidoo kale waxaa gudoomiye cusub loo magacaabay magaalada Boordhuubo oo ah degmada 7-aad ee gobolka Gedo, iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna bedelay Cali Shariif Cabdullaahi. Gudoomiyihii hore ee Boordhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas-uuliyadda magaalada, waxaan ku wareejiyey qof ay keeneen gudoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke.
Jubaland ayaa imaanin nidaam kale oo doorashada ma dhicin, system kale oo xoog ah oo ciidamada dowladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolka Raytis kaloo dhanba kasoo dhacay ay ahayd Boordhuubo meesha ugu dambeysay. Systemkaas ay soo gaaray waxaanu ku garnaqsaday inta kale oo gobolka ahba wixii kasoo dhacay inay jitahay inaan aniga aba is-hortaaga ku sameyn inaan sidaas uga horleexdo. Marka taasaan ku qanacay sharci iyo sharci ahaanshi iyo shaqada sida looga tagayo ma u qalantaa sidii shaqada kaaga dhammaan lahayd, midna lama eegi karin mana aan eegin. Marka halkaasaan ka mareebna
waxaan jabaada miyaad la kulantay oo haddii aad wareejin weyda ah ama intaanad wareejin ka hor?
Haa, mid badan baan la kulmay oo dagaal baaba dhici gaaray inaan islayno oo kalaa habaan ku dhawaanay. Horteedna muddo badan waxaa jiray guddoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yaray xamar, waxaana ahaa qofka keliya oo arintaas ayadoo xamara ku qanci waayay inuu tago sistemka loogu yeerayo oo ila qaloona daraaddeed. Muddadaas iyo hadda markii iyimid inta u dhexayso, mar waliba waxaan helayay fariimo inaan isbeddel ka sameeyo angalkayga siyaasadda ama boosashinkayga liigu dirqinaya ama lii sheegayay. Markaan arinta ayada ah aniga go-aankaygii ku adkaystayna, ugu dambeynta waa tan laigu yimid halkaa Buurdhuubo oo sidaa u dhacday.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Buurdhuubo, Cali Shariif Cabdulaahi, wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dowladda federaalka.
Walaale, wax dhibaata aan ku xasiiro u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin. Wax laba ciidan oo ishor taagnaana ma jirin. Meesha ciidamada dowladda Soomaaliya baa gacanta ku hayay, ilaa haddana iyagun baa gacanta ku hayay amniga sugay.
Adii aan u soo laabtay iyo magaalada Buurdhuubo, sidaad kula wareegtay bal iga waran, ma si nabad ay ahayd mise maxaa ku dhaa joojoog?
Walaale, si nabad oo amniya oo wanaagsan baan kula wareegay. Markaba nidaamka degmada Buurdhuubo ka jira dowladda Soomaaliya gacanta ku haysay, gurtooyin baa deganaa, amnigeeda iyo nidaamkeeda hore usugay, amni iyo nabad baa ka jiray. Si nabad baan ku yimid, ana si nabad baan kula wareegay halka.
20 May ee aynu soo dhaafnay, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Xasan, oo taabacsan dowladda federaalku, waxa uu magacaabay guddoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo. Xilkaasina waxa uu magacaabay Cusmaan Nuur Xaaji Macalimu, oo horay guddoomiyaal degmo oo taageersan dowladda federaalka, ugu soo magacaabay 6 degmo oo ka mid ah 7 degmo ee gobolka Gedo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Xasan, oo taageersan dowladda federaalka, waxaana uu ii xaqiijiyey inuu isbedeladaasi sameeyey. Hase yeeshee, kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray Bakaal Kooke, oo ah sargaalka ay dowladda federaalku u magacowday xaasirinta gobolka Gedo. Isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi siiyo barnaamijkan. Galka baaristu sidoo kale waxa uu la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, Cabdi Maxamed Sabriye, iyo Cismaan Nuur Xaaji Macalimu, guddoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dowladda federaalka. Labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aanu diray. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? Su-aalahaasi waxaan hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage.
Habkan Kenya la adeegsanayo oo garabka la saarayo, Ethiopia la adeegsanayo garabka la saarayo, oo markaa ninkii xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta tabar leedahay waxaad daqaajin kari daqaaji, waxaasoo dhan 20-30 sano Soomaaliya xaaladii kujirta waxay ku jirtaa. 2000 baan Soomaaliya siyaasadda kusoo biiray, 2000 dowladda cartaan ka shaqeynaya, xafiiska ra-iisalka ka shaqeynayay, markaas Gedo dhibaataa ka taaganayd oo Ethiopian baan qeyla maalba UN Security Council waxaasoo walaaqaan qoreynay oo aan kaga saara dhahaynay dad Soomaaliyeed ba keensanaya kuwan waa ka qeylnay. Marka markasta 20 sano ka hor bay ahayd markii ay Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Oweysi waqtigaas ay isku haysteen. Marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin, had boqof baa lalagdahayaa haddii dowladba hadda joogta meesha oo federaalka hadda Maxamuud Cani gobolka ku cansareyso, haddii farmaajo soo noqon waayo doorashada soo socota for example, waxaa dhici karta inay setback gobolka u keento oo qolada kala timaada ay iyaguna intuu sameeyey oppositekeeda ay sameeyaan. Marka guud ahaan aniga anaan markaan Gedo fiiriyo, guud ahaan Jubbaland Gedana gooni looma fiirin karay, waa in Jubbaland lala akhriyo. Jubbaland gooni looma fiirin karay, waa in federaalka lala akhriyo. Beelaha wada dega oo waaweyn waa isku haystaan magaalada Kismaayo, waa qolana ay dhici karta inay isasiisay qolna ay ka samri laadahay. Waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega qabaailku simada soo galaan, xurmada soo gasho, ganacsatada soo gasho. Haddaan 23 qabiilo meesha wada dega iyo kuwa hadda ugu tugtug roon, haddii se heshiiyeen, waxaa ka dhalanaysa Security Council-ka in lala aado qabaa'il in laga sheekeeyo oo maaragtay Kenyaati iyo ajaanib kale ka hadlaan. Haddii marka dib u heshiisiin rasmi ah loo baahanyo, gobolkaas oo kale ka badan yahay Soomaalida oo dhan buuba ka badan yahay kuwada noolaadaan aada. Marka waxaan arkaa in beelaha degaga Jubbaland guud ahaan kuwan haysaysta oo xulka isku hayhaysta, kuwa kaloo ka tira badan ayagu aan 3-2 hadda isku dhegan 15 kalaa horan oo dhahaya annaga mafaraajiin baan nahay, waxaan laga weydiinaya gobolkan oo dhici karta inay ruut fiican ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin. Marka guud ahaan dib u heshiisiin bay Jubbaland u baahan tahay.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Waxaa laga cabsi qabaa in kiisaska xanuunka coronavirusku keeno ay mar kale kor u kacaan, iska soo baxyada iyo dadka oo isku soo dhowaaday darteed cabsidan jirtay ee ay qaabaan bahda caafimaadka Mareykanka ayaa wariyahayaga Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo ah dhakhtar bartay caafimaadka xanuunada guud, gaar ahaana waxa uu ku takhasusay xanuunka ku dhaca wadnaha. Waxa aanu ka shaqeeyaa cisbitaalka Fairview ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Dr. Cabdi Jaamac, bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa dibadbaxyo ay kumanaan dad ahi ka qayb qaadanayaan ayaa maalmahan ka dhacay Mareykanka ee cudurkii COVID-19 ee dhowrka bil dadka loo xanibayna weli lagama guuleysan. Marka ma laga yaabo in cudurkii uu mar kale dib u soo laba kacday?
Masacad, walaal aad baa mahadsantahay. Runti waa su-aal aada muhiim u weeye. Sidaad ka waraysid, cudurkani waxa weeye waa cudur runtii aada contagious oo aada maaragtay u faafi karo, dadku aada soo gudbin karaan. Sidaa ka waraysan waxa weye 3 bilood hadda lasoo dhaafay waddankan ilaa March bilowga ilaa hadda dadkii waxay ku jireen maxaa la yiraahdaa isolation ama quarantine bay ku jireen. Sababta arrimahaas maxaa la yiraahdaa dadka runtii lagu amrayna waxay sidii loo jirjin lahaa cudurkan inuu faafitaankiisa loo yareeyo. Marka maadaama maxaa la yiraahdaa runtii faafitaankii badnaa maaragtay xoogaa hoos u dhacay, sidaa darteed hadda banaanbaxyadan iyo isku imaanshahan waxay keeni doontaa in cudurkii maxaa la yiraahdaa faafitaankiisa uu dib u soo noqdo, oo dad badan oo maxaa la yiraahdaa markii hore aan fursad u heli lahayn inay cudurkan faafiyaan oo calaamadihi matana lagu gartay lahaay oo kale inay soo dhex galaan dadkan mudaaharaadaya, kadibna cudurka runtii uu aada ugu faafo. Marka waxay u banaanaysaa inuu cudurka runtii faafi doono. Haddaad fiirisa siyaabo ku faafo walaal, isku dhawaanshaha maxaa la yiraahdaa qaylada badan oo de qofkii hadalkiisi candhuufti hawada kasoo baxayso, maxaa la yiraahdaa waxaas oo dhan runti waxay u fududeynaya qofkii maarta inuu cudurkii uu qofka loo gudbiyo.
Ilaa iyo goorma ayaa marka lagu kala ogaan karayaabaad is leedahay in banaanbaxyadanu ay kaalin ku yeelan karaan faafitaanka cudurka COVID-19?
Ha, cudurkan horta wuxuu leeyahay incubation period buu leeyahay oo ilaa up to 14 days ah, ilaa 14 cashaa. Badanaana dadka badankooda calaamadihii ama symptomskii cudurka lagu arkay badanaa waxaa la arkaa lagu arkaa qofka ilaa 2 maalmood ilaa 8 maalmood inta u dhexeysa adigu marka isbuuc iska dhex. Marka waxay u banaanaysaa haddii runtii cudurkani uu faafay matalan xilliyadan mudaharaadka lagu jiro, waxaa la ogaan doonaa isbuuc ama isbuuc ka bacdi mudaharaadyadu markay bilaawdeen kadib ayaa la ogaan doonaa maarta cudurkan inuu faafay iyo maxaa la yiraahdaa faafitaankiisu u batay matalan oo kale. Sidaa ka waraysid, mudaharaadyadu badanaa waxay bilowdeen asbuucii hore ama talaadadii ama arbacadii laga bilaabo. Marka waxay noqonaysaa isbuucan iyo isbuuc ku xiga ayaa la arki doonaa numbersku inay jump gareeyaan inay kor u kacaan. In kale
waagas, haddii marka ay dhacdo in kiisaska cudurka COVID-19 ay soo laba kacleeyaan, maxaa xal ah maxayiraadihii iyo in guryihii la joogo ayaa dib la isugu celinaya?
Wallahi kulle waxay ku xiran tahay dee cudurka runtiisa uu kaco iyo si uu dadka ugu faafa ayay maxaa la yiraahdaa ayay runtii ku xiran tahay. Dad badanoo runtii cudurka hanta iyagoo mudaaharaday laakiin maaska xiran waa jira, lakiin dad badanoo maaska xirnayn baa jira, distancingkiina social distancingkiina ma jiro. Marka waxay ku xirnaan doontaa casesay ku xirnaan doontaa, haddee casesku matalan 100 kiiba 50 100 kiiba 60 100 kiiba 80 ama 100 kiiba 100 kor u boodaan, markaas waxay noqonaysaa markaas in goboladii iyo wadamadii ay ka dhacayeen mudaaharaadyadan inay runtii go'aamo qaataan. Marka go'aamadaasna waxaa laga yaabaa in dib maxaa la yiraahdaa loo xiro goboladii ama wadamadii dib loo xiro, dhaqaalihii dib loo xiro, dadkii lagu qasbo maxaa la yiraahdaa maarta inay guryahooda joogaan. Marka taas waa macquul runtii, laakiin waxay ku xirnaan doontaa caseska iyo numberska si u bataan bay ku xirnaan doontaa.
Waa tahay, waxaa jirta marka in bisha hadda bilatay ee Juun bilowgeeda ay ahayd in ganacsiyo badan dib loo furo, iyadoo marka la arkayay in xanibaadihii laga soo baxayo. Marka aad eegto marka cudurku hadda dunida ma ku sii faafaya mise hoos buu dhacay?
Wallahi hoos uma dhicin, wuuna ku faafaya cudurkan. Sidaan ognahay waxa weye habba meel hamar region ama area ayuu bu marba waxay u noqotaa centerka ama epic center liraada meesha ugu badan tahay waa goor China ee ka badi Italianiga oo ka badi maxalli liraada wadamo kale ku soo gudbay Mareykanka marka waxaad u maleysaa yaa Italianiga iyo Mareykanka iyo Ingiriiska waxaad u maleysaa xoga cases ki inay xoga hoos u soo yaraanayaan oo soo dhacayaan kanisa laakiin hadda meesha runtii aad ugu sii badanayo waa South America especially Brazil iyo Colombia iyo maxalli liraada wadamada South America dhanba marka fiirsid numbers ka aan cudurka runtii ma yaraanayo aad buu sii badanayaa hadda markaad fiirisid cases-ka maxaa la yiraahdaa adduunka markaad fiirisid wuxuu ku sii dhowyahay 6 million iyo bar ayuu ku sii dhowyahay runtii number of cases adduunka marka la fiirsho marka cudurka ma yaraanayo hadda meel ayuu u boodayaa marka hadda waxaad u maleysaa laakiin South America inuu runtii maxaa la yiraahdaa dhib weyn ku hayo waad u maleysaa
maalmihii hore aad baa looga cabsanayay cudurkan laakiin hadda markaad aragto bannaanbaxyada iyo dadku sida ay isugu dhow yihiin waxaad moodaa in cudurkii la iloobay maxaa keenaya in COVID-19 dadku cabsidii ay ka qabeen ay yaraato iyadoo haddana Mareykanka in ka badan 100,000 oo qof ay u dhinteen
qaranta ah walaal 100 iyo markii ugu dambeysay 107,000 ku sii dhowaatay ayaa dadku u dhinteen Mareykanka yihiin inta cases oo Mareykanka laga helayna 2 million baa ku sii dhowyihiin gobolkan aan joognay Minnesota waxa ay cases ka shan laakiin korbu sii dhaafay dhimashadana korbu dhaafay marka waxa way haa dad badan ayaa cudurka ku dhacay dad badan runtii u dhinteen laakiin waxaad u maleysaa 3 bilood ayay runtii dadku waxay ku jireen karantiil waxaad u maleysaa dadka runtii maaratay karantiilkii wixii maaratay inay xoogaa dhibsadeen markii mudaharaadyadan iyo maaratay oo runtii ayagu laftigooda aan ahayn maaratay wax iska aan micno lahayn laakiin wax maaratay mudaharaad muhiima runtii oo maxaa yeelay loo mudaharaad iyo cadaalad iyo maaratay maxaa layiraahdaa dad qof bini aadam oo maxaa layiraahdaa mataqaana booliisku ay dileen ay runtiiada muhiim tahay laakiin waxaad u maleysaa yani mudaharaadka runtii muhiima oo dad badan runtii maaratay xoogaa aada u dhibaadareen maaratay gooniga geliyey iyo waxaad u maleysaa dadkii oo maxaa layiraahdaa maaratay 3 bilood ee ka badan maaratay xataa qaarkood ay karantiil ku jireen marka qeyradii oo gashay iyo maxaa layiraahdaa iyo karantiilkii xoogaad u maleysaa xoogaa in la dhibsaday labadaas marka isku yimaadeen waxaad u maleysaa in arrintii dadkiiba ay iloobeenba maaratay cudurkii inuusan maaratay uu hawada ka baxay cudurka si jirinba laakiin xaqiiqdii waxa weeye cudurka ma tegin weli waa jira haddana waxay maaratay mudaharaadyadan iyo arrimahan maaratay kaloo hadda la sameynayo waxay u banaanaysaa inay keysaska dib u soo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Jaamac oo u warramayey Maxamuud Mascade. imikana waa barnaamijkii amuuraha ha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu xiriirka u jiray hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Madaxweynaha Trump ayaa hay'adda ku eedeeyay inay ka gaabisay inay sameeyso isbeddelo in muddo ah laga sugayay.
Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship.
Iyaga oo ku guuldareysay isbeddeladii baahida badan ee loo qabay, maanta waxaan xiriirka u jareynaa hay'adda caafimaadka adduunka, waxaanan taageeradii dhaqaale u wareejinaynaa hay'ado kale oo caalami ah oo caafimaadka bulshada ka shaqeeya.
Hadaba sidee ayaa go'aanka madaxweyne Trump uu hay'addan u dhaawacayaa? Intaynaan su'aashaasi ka jawaabin balayno horta eegno xiriirka dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo hay'adda WHO na ay qayb ka tahay. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Run ahaantii sidaad ogtahay hay-addan qaramada midoobay waxaa ku jira 5 waddan oo ayagu joogta ah. Sida dhaqaalaha iyo miisaaniyadeedana ay u baxaanna waxa weeye waddan walba waxaa la qiimeeyaa dhaqaalaha waddankaasi uu leeyahay, taasoo keentay inuu Mareykanku mar walba noqdo dowladda dhaqaalaha ugu badan ku bixisa qaramada midoobay. Sanadihii lasoo dhaafayna waxay dowladda Mareykanku ku bixisay ilaa lacag $10 billion kor u dhaafaysa. Haddaad dib ugu noqono, lacagta uu sanadkii Mareykanku bixiyay ayaa $50 billion kor u dhaafaysa. Marka taa macnaheedu waxay tahay marka 5 meelood loo qeybiyo lacagta Mareykanku uu bixiyo, qeyb ka mida wuxuu siiyaa qaramada midoobay.
Waan gartay hay-addii WHO ee caafimaadka adduunka ee maalintii dhaweyd uu sheegay madaxweyne Trump inuu xiriirka u jaray, iyada si gaar aadaan u eegno muxuu Mareykanku siin jiray sanadkii?
Sidoo kale hay-adda WHO ee caafimaadka Mareykanku wuxuu ka mid yahay dowladda koowaad ee mar walba lacagta ugu badan bixisa, iyadoo la eegayo maadaama uu Mareykanku adduunka ugu dhaqaale badan yahay. marka waxaa la sameeyaa lacag la qiimeeyo oo waddan walba lagu xukumo. Taas waxa uu siin jiray lacag ku dhow 100 million ilaa 200 million. lacago kale oo dheeraad oo 400 million ilaa 500 million inta udhaxaysana sanad walba wuu siiyaa oo ka baxsan lacagaha la qiimeeyey ee waddan walba loo qiimeeyey inuu bixiyo. taasi waxay ka dhigaysaa Maraykanku inuu labadan lacag ee la siiyo laanta WHO inuu labadaba yahay waddanka ugu sareeya ee lacagaha ku bixiya hay-adda. sidoo kale waxay WHO ay xustay dhowaan in ay miisaaniyadeeda ay xaaqan maadaama cudurkan COVID-19ku uu dhaqaalaheedii aada hoos ugu dhigay, in dhaqaale ay degdeg u baahan yihiin in lagu jabooho oo dhan ah ay $1.7 billion. lacagtaa tirada badan waxay ka heleen oo keliya 400 million bay heleen, marka waxaa ka dhiman 1.3 billion baa dhiman. lacagahaasina waxaa wadamada laga filayay inay mar walba ku yaboohaan marka arrimahan oo kale xaaladahan oo kale yimaadaan waddanka Maraykanka ugu horreyn jiray. marka taa lafteedu hadda waxaa ku yimid in hoosudac aada u weyn oo la dareemi karo miisaaniyadii hay-adda WHO.
waan gartay sidee arrintani u saameynaysaa hoggaankii Maraykanka marka laga eego hay-adan caalamiga uu ka baxayo.
run ahaantii haddaan dib ugu u fiirino, hay-addani waa hay-ad la tacaasha cuduro badan daraasadana ku samaysa. marka Maraykanku inuu ka maqnaado miiskii lagu wada hadlayay, dad badan baa hadda arrintaa aada iyo aada uga walaacsan oo ay kamid yihiin siyaasiyiin badan oo dalka Maraykanka uu kamid yahay, siyaasiyiin ku jira aqalka baarlamaanka Maraykanka oo aaminsan inuusan madaxweynaha Trump, Donald Trump, uusan ba awood u lahayn inuu isagu ka baxo hay-addan WHO uu ka haysto ilaa uu ka helo maahane ogolaansho aqalka baarlamaanka. marka wax aad bay wax ugu dhimaysaa miisaaniyadda uu Maraykanku ku leeyahay hay-addan, dhaqdhaqaaqa hay-addan lafteeduna aad bay u dhimaysaa, waayo Maraykanku maaha keliya inuu dhaqaale ku taageero hay-addan, wuxuu ka mid yahay guddiga fulinta, wuxuu ku taageeraa khubaro iyo teknolojiyada ay adeegsata hay-addan oo qeyb weyn ka yahay. marka laantan WHO ee caafimaadka runtii waxaa ka faa'iideysanaya Chinaha iyo wadamo kale oo ay hayaan Maraykanka, waayo hadda sidaan aragno markii uu Trump lacagti kala noqday, wadamada China kamid oo qara $100 million oo dheeraad ayay bixisay, laakiin weli waxaa la aaminsan yahay inaysan marna awoodaynin inay kufiyaan kaalintii Maraykanka.
waan gartay saaxiibada Maraykanka ee reer Yurub siday u arkeen arrinta.
runtii wadamada ay saaxiibada ay yihiin Maraykanku waa wadamada iyaguna kusoo xiga marka laga reebo Shiinaha, marka laga reebo oo iyaguna lacago badan ku bixiya sida Jarmalku kala kamid a iyo Faransiiska, walaac badan bay ka muujinayaan Maraykanku ka maqan inay iyagu buuxiyaan halkii uu ka baxay Maraykanku. marka mar walba waxay aaminsan yihiin in aysan hay-addani ku shaqayn karin inay wadamo gaara ay keliya u shaqayso, waayo cudurada faafo kale haddaynu kasoo qaadano tusaale cudurkan coronavirus COVID-19, haddii Maraykanku uu ka baxsan yahay macnihii maaha inuu Maraykanku uu ka badaaday. marka walaac badan bay ka muujiyeen wadamada ay saaxiibada gaarka ay yihiin, khaasatan wadamada lacagta ugu badan kubixiya, in WHO ka maqnaanshaha uu Maraykanku ka maqnaanayo iyo miisaaniyadda hay-addan WHO.
intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. dowladda Maraykanka oo xidhiidka u jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandeere.
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd. waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulantuwaasa dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayna dowladda Soomaaliya iyo walaada aqal ee baarlamaanada Soomaaliya uu soo dhaweeyey in doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtiga loogu talagalay. horeyna dowladda Soomaaliyeed ay ogolaatay in doorasho hal qof iyo hal cod la qaadi doono, taasi oo ka bedelnaan doonta midii hore. hase yeeshee ma laga gudbi karaa nidaamka 4.5 ka doorasho ku saabsan oo ma la heli karaa doorasho ay dadweynuhu codeeyaan? waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadweynaha Soomaaliyeed. waxaa raygaa qayb galaya Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Geela Diirye oo isagura ka mid ah axsaabta siyaasadda dadka uu ololeeya. waxaan ku bilaabayaa Cabdiqaadir Sheekh Muumin.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. marka hore waxaan salaamayaa walaalkay Yasiin Ciise Wardheer ee baahda VOA dhabti waxaan dhigi karnaa barnaamijkii madaxweynaha saxiixay waxaan dhigi karnaa waa arin u soo hoyatay ama guul umada Soomaaliyeed u soo hoyatay maxay yeelay waxa kale arintii ogolaaday markii hore labadii golo ayaa saxiixay madaxweynahan isagana wuu ku doogay saadaraad waxaan isleeyahay waa talaabo umada Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo hore aan loo aqoon
geelle diri
aan rumahantii waan islaamayaa markii hore Yasiin iyo baahda VOA iyo walaalkay Cabdul Qadir ba aan arinka uu ka dhawaajiyay Cabdul Qadir iyo saxiixi madaxweynuhu uu saxay sharciga doorashooyinka federaalka heer federaal run ahaantii inkastoo la saxay sharcigaas haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidila doorasho lagu qaban karo lagu gaari karo waqtigeeda runtii ima muuqato
Cabdul Qadir waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal codan la sameeyo iyadoo saddex sano ay hadda tagtay haddana muddada gaaban ma lagu sameyn karaa ay ku taa
waa wax dhici kara maxay yeelay qaabka hadda ee doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1 hadda laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhigi karo degmooyinkii iyo goboladii nabad ka jireen ayaa arintan laga hirgelinaya waxaan isleeyahay sidoo hore way ka fiican tahay waxaana dhici doonta waqti intan ka badan markii la gaarana inay ka sii fiicnaan doontaan isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo
geeladiiri waxa ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaa ka mid tahay hadaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaas ka wada qayb galaan xitaa haddii qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya laga codeyn karo
run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo doorashay ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suuragelin laha doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay marka la fiiriyo ma ahan arin suuragelaya marka waxa muuqat markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyay runtii hadayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu ma garanaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku soo wareejinay laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa ee facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan nooma muuqata doorasho inay waqtigeeda ku dhici karto
Cabdul Qadir Sheikh Muumin dalka Soomaaliya iskuma fura gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaa la iskaga gudbi karay in diyaarada loo raaco mooyaane waqtiga kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codeyn karaan oo qaab nabadgelyo ah ay codkooda ku dhiiban karaan
warunta Yasiin walaalkay geel arinta uu mucaaradayo ah inayan suuragelin waxaan leeyahay waa suuragelisa iyadoo Soomaali ay kala qobanta ayaa qol walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay raban doortaan maxay yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruuxa la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeerta guux ah xilibaarada qaarkood ay ka soo yeertay aniga lacag baa laygu soo doortay maslaxa uma layguma soo dooran daraadii talaabada ay dawladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo aysan ka marnayn campaignka qof walba uu sameynayo waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dawladdan waan uga hambalyeynaya insha Allah ta'ala
nidaamkii 4.5 ka qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxay aaminsan cadaalad darro u ahaa tiray yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahay baa soo baxay haday doonaan ma u bisilihiin dadka Soomaalidu in markan inkastoo dalkii oo dhan aanay
run ahaantii qabiil waxa la yiraahdo habkii qaab qabiiliga ahayn ku soo wadnay intii aan hadda soo urugnay dowladeenna cadaalad darro ah murankaban taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin bal iskaba dhaaf wuu xoojiyey oo waxa la yiri xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo gelaya oo qabiilkii baa lagu noqonayaa sidaas ku qoray sharciga doorashooyinka laasixii marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii wali taala sidoo kaleeto waxa kaliya oo aan isdhihi karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karo ku jira halkaas oo halka Yasiino marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baasiyay siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo xaaladaha soo dhan gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan weli qaban oo aan cayimin xilligii loogu talagalay doorashada in la qaban kariyo
in kaleeto waxaas run marka la qiimeeyo run ahaanti ma muuqato walaac weyn ayaan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kale oo noo muuqda maxaa ka iman kara hadii doorasho xilligeedu ku qabsoon wiis
dadka walaac qaba maxaa ku qancinaysaa muxuu sayay xalku Cabdiqaadir Shaabuume
dadka waxaan ku qarinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 uu ahaa waxaan isleeyahay hadda dawladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaan loo gudbay ka soo qaad degmo walba oo ka dhacaya doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa kaliya maahine waxa uu dooranayo waa qabaailadii halka ku jira oo dhan ayaa xubinka halka ka soo baxaya dooranaysa daraadeed qabiilkii awl kontolka iyo balaaswanka ay dooran jireen maahane waxaa dooranaya qabaailada halka ku wada jira ayaa soo dooray saadaraad waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 oo ay ka waxayna u gudubtay qabaailadii wada noola inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay ka soo saari karaan xubin iyaga matalaya saadaraad walaaci awl jiray ma jiro barnaamij hore u socday isteeb la qaaday weeyaan leh qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan iyagoon ku soo saarin wax lacag uu siiyay dadka isaga u yimid
madama geel la diiriyey aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
run ahaantii waxa weeyaan ma su-aashu waxay ka taaganta horta sida Cabdiqaadir uu sheegay doorasho horta ma dhacaysa halkaasi su-aashu ka taagantahay aniga anaga waxaan aragnaa in madaxda qaranka Soomaaliyeed ay maanta u hanqaltaagayaan laba sano iyo waqti ku darsasha run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqti loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo noocun ma ay noqotaba siday rabta ha noqotee xilligii loogu talagalay inay doorashada waddanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baxa haddaba taagan si uusan u imaanin waddanka uusan firaaq amni uusan usoo gelin waxaan ku talinaynaa xilligii loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorasho in xilligeedu la qabto
ad ayadu baatatay kuwaasi waxa ay ahayn Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo geel la diiriyo a siyaasi doodi gaaba intaa inoo joogta intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
waraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida waa tan Falastiin Axmed Iimaan
iyadoo Shiinaha guntiga uu isku geejinayo dhaqaale ahaan xanuunka coronavirus dartiis ayaa dhinaca kalena waxay hoggaamiyasha Afrika ka walaacsan yihiin mustaqbalka mashaariicda dhisme iyo ganacsi waxayna ka codsanayaan in laga dabciyo deymaha ay Shiinuhu ku leeyihiin qaarada Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu dhow ee ganacsiga qaarada Afrika waxaana ganacsigaasi uu gaaraya $200 billion marka la isku daro waxyaabaha qaarada ay dhoofiso iyo kuwa loo soo dhoofiyo waxaa kaloo ay Shiinuhu maalgeliyaan mashaariic dhismo oo ku kacaya $billions sida wadooyin, dekedo iyo marinada tareenada ee qaarada Afrika. Balse xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu jab weyn gaarsiiyay dhaqaalaha dunida iyadoo taana ay dhaawacday awooddii deyn bixinta ee qaarada Afrika, sidoo kalena waxa ay yareynaysaa rajada maalgashiga ee Shiinaha ee Afrika. Waxa ay qabiirada eegaya arintan daraaseynayaan sida uu noqon doono ama isku bedeli doono xiriirka Shiinaha ee Afrika xilligan coronavirus ku jiro. Hay'adda xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa u soo jeedisay hay'adaha qabanqaabiya tartamada ciyaaraha inay ku shaqeeyaan dareen faham leh isla markaana ay qiimeeyaan in aysan xannibaad saarin ama ganaax ciyaaryahanada taageerada u muujinaya George Floyd iyo kacdoonka xuquuqda iyo sinaanta dadka madowga ee loo yaqaano Black Lives Matter. Qoraalka ay soo saartay hay'adda FIFA oo ay soo wariyay wakaaladda wararka AP ayaa waxa ay FIFA ku sheegtay inay si buuxda u fahamsan yihiin heerka walaaca ay muujiyeen ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah xilligan ay taagan tahay masiibada dilka George Floyd.
Idaacaddii fiidnimada waa nagay taas waa Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil iyo aniga Xuseen Bare Aadan iyo dhammaan VOA oo dhan leh sidaas iyo nabadgelyo.